Radio Fórum.
Čeština ve světě žije a dokazuje to mimo jiné i 7. mezinárodní konference zástupců českých škol bez hranic a spolupracujících škol, na níž se odborníci snaží ukázat, jak je důležité udržovat český jazyk ve světě. Debatovat o tom ostatně můžete i s námi v dnešním radioforu, jak je to těžké, jak je to důležité, jak je to hezké udržet si naší mateřštinu v cizích zemích, kde Češi žijí. No a ptáme se vás, jak udržet právě mateřský jazyk živý a má to vůbec smysl? Od mikrofonu dnešního radiofora vás zdraví Patricie Strouhalová. No ve studiu radiofora tady vítám paní Lucii Slavíkovou, Buše, předsedkyni České školy bez hranic.
Dobrý večer.
A po telefonních linkách už je s námi také lektorka češtiny pro cizince, paní Lída Holá. Vítám i vás, dobrý večer.
Dobrý večer.
Začnu, paní Slavíková, Buše, u vás. Říkala jsem na začátku, čeština ve světě žije. Žije se jí tam dobře?
Tak žije se jí tam relativně dobře, ale samozřejmě čeština ve světě je náročný proces pro všechny zúčastněné, především pro, teda v našem případě, pro rodiče, kteří mají zájem češtinu svých dětí udržovat a kteří tedy k nám děti dovážejí, většinou zdaleka. Já, která tedy vedu Českou školu bez hranic v Paříži, tak pro nás vlastně, pro naše rodiče je hodina cesty jedním směrem naprosté minimum a potom většinou to pro ně může být až 2 hodiny druhým směrem, protože se vrací v sobotu večer, kdy samozřejmě se všichni vydávají na cesty. Takže i to je aspekt, proč čeština v zahraničí žije, ale stojí to nějaké úsilí.
České školy bez hranic, když byste měla popsat velmi jednoduše, co vlastně všechno dělají, co by třeba ještě chtěli dělat a ještě na to nedošlo?
Tak české školy bez hranic v současné podobě vyučují český jazyk a literaturu a dějepis, zeměpis českých zemí podle rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství. To znamená, že požadované výstupy pro naše žáky jsou ty samé, co mají děti a jejich vrstevníci v České republice. Neboli teoreticky děti, pokud tyto výstupy zvládnou, pokud vlastně zvládnou všechno učivo, mohou kdykoliv přejít na českou základní školu, což je samozřejmě velmi pozitivní. Tak to je současný stav věci. Základní výuka, které předchází předškolní výchova, protože děti, které vyrůstají ve smíšených manželstvích, ta dvojazyčná výchova je samozřejmě velice komplikovaný proces. Opět pro všechny zúčastněné velmi náročný, čili čím dříve rodičům umožníte mít možnost kontaktu s dalšími rodiči, kteří se nacházejí ve stejné situaci, čím dříve ty děti podchytíte a ukážete jim, že prostě dětský kolektiv může být v češtině a že můžou mít kamarády, s kterými si budou hrát česky, tím větší je šance, že vlastně se v té češtině doma bude pokračovat.
Já jsem napsala na naše stránky Radiofóra, že Karel Čapek ve své chvále české řeči řekl, že český jazyk je nejtěžší mezi všemi, ale i z nejbohatších mezi všemi významy a odstíny. Tak souhlasila byste s tím?
Tak určitě bych souhlasila s tím, že je to velice bohatá řeč a my to vidíme u našich žáků, že množství synonym, které můžete použít a které samozřejmě pro ty děti jsou velice náročným, velice náročnou otázkou, je to určitě pravda.
Když se teď obrátím na paní Lídu Holou, což je lektorka češtiny pro cizince, vy vlastně vyučujete cizince skoro 20 let. Co vás k tomu přivedlo?
No, přivedl mě o to zájem o jazyk. Já jsem vlastně původním povoláním překladatelka, takže už to bylo takové předurčení. A potom vlastně vždycky mě to strašně přitahovalo a zajímalo mě, jak vlastně probíhá akvizice toho jazyka, jak probíhá osvojování tak obtížného jazyka a zároveň jazyka, na který jsem pyšná, naší mateřštiny, češtiny. Tak to byly asi ty hlavní důvody.
Setkala jste se s některými krajany, teď dejme tomu v minulé době, jak vás třeba potěšilo nebo naopak překvapilo, jak dobře či špatně česky mluví?
překvapilo a potěšilo, asi tak. Samozřejmě je to strašně individuální. Někdo si tu češtinu uchová krásnou, záleží také na tom, jak jsou ti lidé v kontaktu s českým prostředím. U někoho se už tam objevuje ten cizí přízvuk, ale myslím si, že pokud se dokážeme dorozumět a pokud dokáží ještě vlastně tím jazykem tak vládnout, aby se i na těch nejvyšších úrovních jazyka, to znamená třeba, aby dokázali číst a aby se dokázali vyjadřovat písemně, aby se dokázali i na těch nejvyšších úrovních jazyka dorozumět, tak myslím, že je to naprosto v pořádku, když se nějaký cizí přízvuk tam bloudí.
Paní Slavíková, když paní Hola tady mluvila i o písemném projevu jazyka, tak já třeba po Francouzi mám problém přečíst jeho psaný text. Tak by mě zajímalo, jak v rámci České školy bez hranic kladete, anebo naopak je tam volnější přístup k tomu zvládnout jazyk i v té formě, řekněme, krasopisu?
Tak já mám pocit, že krasopis je skutečně, tak jak to vidím napříč kontinenty, je skutečně tedy česká specialita, nebo já to tak vnímám. A je pravda, že ten my neučíme, protože je důležité, že děti umí jakkoliv psát. Je důležité, aby ten psaný vlastně projev uměli přečíst. Takže pokud jsou písmenka, která jsou trochu jiná, tak je vlastně je velice snadné jim to vysvětlit. Ale jinak jako žádný krasopis se u nás nevede. Samozřejmě by to bylo trochu odlišné v zemích, ale tam my prozatím nevyučujeme, kde tedy není náš typ psaného písma, kde teda samozřejmě ta, potom ten přechod je komplikovanější a děti by se museli naučit celou abecedu, ale prozatím žádné takové zemi neučíme.
Řekněte mi, paní Hola, jaké vy máte zkušenosti právě s tím, jak si cizinec osvojí tu psanou formu českého jazyka?
Můžu říct, že asi pro většinu světa je to obtížné, to vázané písmo. Obvykle i pro nás učitele je mnohem lepší, když studenti píší tím typem písma Comenius, je to pro nás jednodušší číst třeba potom domácí úkoly, testy. A musím se přiznat, že my to vázané písmo, pokud to student přímo nevyžaduje, neučíme. A mám dokonce já osobně dva typy písma. Jedno tedy to vázané, který píšu já ke vzkazy rodině a potom tedy ten typu Comenius, abych tak řekla, kterým vlastně píšu pro studenty.
Čeština je jazyk poměrně těžký, přesto je o něj zájem. Jak nejlépe tedy učit a naučit se, paní Slavíková Buše, češtinu?
Tak já to mohu posoudit především u dětí. Tak myslím si, že u našich žáků je zcela zásadní, že mají tu šanci vyrůstat ve dvojazyčném prostředí, protože se v podstatě češtinu neučí jako cizí jazyk, ale je to další jazyk, v kterém vyrůstají. Pokud skutečně rodiči se podaří udržet ten dvojazyčný systém, ideálně jeden rodič, jeden jazyk, tak vlastně to dítě teoreticky v 6 letech, pokud se tomu rodič trochu věnuje a čte mu knížky, dívají se spolu na filmy, poslouchají pohádky, v podstatě v 6 letech to dítě má relativně velikou slovní zásobu, mluví v podstatě zcela normálně, správně jako české dítě, možná s trochu chudší zásobou, záleží na rodině a je schopno nastoupit do první třídy a začít české kurikulum.
Je dobré pro tu výuku, jak si pracovat s tou češtinou, nepřizpůsobovat jí každé dané situaci, jak si nepřebírat ta cizí slova, která nabízí francouzština, angličtina, které třeba tady běžně české děti používají. Je lepší to nechat být?
Myslíte tam nechat
ano.
Ty francouzské výrazy?
Ne.
Myslím si, že ideální je nabídnout co nejširší spektrum jazyka českého, protože anglikanismy a francouzské výrazy, případně další nespisovné či lidové výrazy se děti naučí velice rychle, o prázdninách sami, k tomu nás nepotřebují.
Z čeho máte obavy, až se vrátíte do školy?
V podstatě z ničeho. Z toho, že budeme mít příliš mnoho žáků, příliš málo učitelů a bude to jako obyčejně velice, velice plný a velice rok plný práce.
Jestli třeba nezapomenou nebo rády nezapomenou češtinu přes prázdniny?
Většinou ne, protože naopak jezdí do České republiky za prarodiči na dovolenou a s rodiči. Takže většinou naopak se jejich čeština vylepší během prázdnin.
Paní Lída Holá je lektorka češtiny pro cizince. Vlastně od roku 1994 učíte češtinu cizince. Jste i autorkou několika učebnic. Tak jak se píše taková učebnice češtiny? Jak se změnily postupy výuky za tu dobu, co se tomu věnujete?
No, napadá mě samozřejmě taková první reakce, že se píše těžce a dlouho. Ale asi, abych byla konkrétnější, ty postupy se změnily. Opravdu se změnily. My jsme se odklonili od takové té gramaticko-překladové metody, která spočívala vlastně v tom, že se student učil slovíčka, překládal texty z jednoho jazyka do druhého, tam a zpátky. Tak od té jsme se odklonili k tomu, co se v současné době nazývá komunikativním přístupem. Ten vlastně gramatiku z jazyka nevylučuje, ale jak si ji odkazuje na takové místo, které jí v tom jazyce skutečně náleží. To znamená do takového toho podloží nebo podhoubí těch jazykových jevů, té komunikace, a soustředí se, čili gramatiku nevylučuje z jazyka, učí se gramatika, ale je tam větší soustředění na ten komunikační cíl. To znamená, abych to ilustrovala třeba na příkladu, v té překladové metodě, gramaticko-překladové metodě jste šla učit čtvrtý pád jednotného čísla do hodiny. A my teď jdeme učit studenty objednat si v restauraci. Samozřejmě, že ten čtvrtý pád tam bude. Dám si kávu, dám si svíčkovou omáčku, musí tam být. Ale my učíme ty studenty, aby uměli třeba oslovit číšníka, prosím vás, upoutat jeho pozornost, aby dokázali vyslovit jídla z jídelního lístku, aby dokázali používat komunikační fráze typu dám si, já bych chtěl, chtěl bych a tak dále. A také třeba, což už patří k té sociokulturní kompetenci, aby dokázali dát třeba spropitné, protože my dáváme spropitné třeba jiným způsobem než Američani. Takže ta kompetence, takže ten komunikační pohled na jazyka, na jeho výuku je mnohem širší, než byl v minulosti.
Radiofórum. Proč někteří lidé, kteří žijí v cizině, si dokáží krásnou češtinu uchovat po skoro celý svůj život a jiní po pár letech nebo i po pár měsících ji celá zapomenou, tak debatujte s námi, pokud chcete, 221 55 27 55 a spojte se s našimi dnešními hosty, ať už se předsedkyní České školy bez hranic Lucii Slavíkovou Buše anebo lektorkou češtiny pro cizince paní Lídou Holou. Paní Slavíková, na té konferenci, která tady probíhá, je to Mezinárodní konference zástupců českých škol bez hranic a škol, které s vámi spolupracují, jste se zaměřili třeba i na aktuální situaci českého školství ve Spojených státech amerických se zaměřením na Chicago, kde tedy historicky žilo hodně našich krajanů, tak můžete přiblížit, o co vlastně tady v tomto poselství jde?
Tak myslím, že tam je zajímavé, že v podstatě navzdory tomu, že Spojené státy jsou tak daleko a mohli bychom mít pocit, že situace je tam odlišná, protože lidé se samozřejmě nevracejí do České republiky tak snadno, nejezdí sem na každé prázdniny, protože je to prostě daleko. Tak vlastně ta situace s výukou češtiny, především u té mladé generace, je v podstatě úplně stejná. Lidé bojují se stejnými problémy a naopak v podstatě se jim daří za v případě zachování stejných funkčních pravidel se jim daří češtinu děti naučit úplně perfektně navzdory té vzdálenosti, navzdory odlišné třeba kultuře, než je kultura evropská, takže to myslím, že takové to zásadní sdělení, které je spojené s tím, že vlastně i tam počet škol úžasně roste, roste zájem rodičů o naší výuku a je to prostě tam stejné jako kdekoliv jinde.
Paní Hala, od 90. let narůstá v České republice počet cizinců. Jaké národnosti se nejraději a nejvíce učí česky?
To se asi nedá tak úplně přesně říct. Já nemám žádné statistiky tohoto typu. Vím, že v posledních letech velmi stoupl a zase potom klesl v souvislosti s politickou situací zájem studentů z bývalých zemí Sovětského svazu, to znamená z Ruska, z Ukrajiny, ale i dalších zemí Kazachstánu a těch asijských republik. To byl takový výrazný fenomén těch posledních asi možná i 10 let.
Na stránkách České školy bez hranic jsem našla také výzvu zahraničních bohemistů. To je výzva, která vlastně byla podpořena 164 bohemisty z prestižních univerzit, ať už třeba v Oxfordu, Bruselu, Torontu, z Japonska, z Jižní Koreje, ale i Turecka, Švýcarska, i Spojených států a dalších zemí. A ti vyzývají český stát k podpoře výuky češtiny a české literatury v zahraničí. Paní Slavíková, můžete jak si představit ten apel na výuku češtiny a české literatury a také kultury?
No tak já si myslím, že samozřejmě je třeba vidět fakt, že čeština je v podstatě do určité míry minoritní jazyk. Je nás málo rodilých mluvčích a v podstatě každý další mluvčí, který se bude chtít učit česky a češtinu se skutečně naučí, je pro nás velice důležitou styčnou osobou kdekoliv na světě. Takže a i proto si myslím, že je důležité vidět, že základní škola, výuka na úrovni základní školy je v podstatě úzce spojená samozřejmě s výukou univerzitní, protože pěstujete-li mládež, je třeba šance, že budeme mít dospělé rodilé mluvčí, kteří teda například budou moci studovat v České republice. Čili myslím, že všichni, kdo se touto problematikou zabýváme v zahraničí, bychom měli spolupracovat, protože nám jde o ten stejný cíl zachovat češtinu a rozšířit počet mluvčích, který ovládají.
Paní Hola, experti varují, že podpora ze strany českého státu značně zaostává za podporou, kterou svým národním jazykům a kulturám v zahraničí poskytují srovnatelné evropské země.
No, je tomu patrně tak. Vím, že třeba Slovensko podporuje intenzivněji ty své emisary, jak si abych tak řekla, jazyka v zahraničí, ať už jsou to univerzity nebo krajani nebo lektoráty na univerzitách. Ona to má ale dva aspekty. Jedna věc je vlastně ta podpora toho českého státu. Ta je skutečně nesmírně potřebná a také bych se velmi za to přimlouvala. Ale druhá věc je také vlastně koncepce těch zahraničních bohemistik, které vlastně možná už ani nemůžou učit tak, jak učili v minulosti. A úspěšnější jsou ty univerzity, které se zaměřují šířeji, třeba například na areálová studia, na studia třeba středoevropská. Takže ona se ta bohemistika zahraniční také jaksi proměňuje.
Jak se vůbec proměňuje čeština, jak se k ní chováme, přijímáme slova, zjednodušujeme si jazyk, mění se jazyk i s tou profesí, kterou děláme? Jak to vidíte třeba vy v Paříži, paní Slavíková?
Tak určitě. Myslím si, že strašně záleží na tom, obzvlášť když člověk žije v zahraničí, záleží na tom, s kým má možnost mluvit, co čte, pokud něco čte, co poslouchá, na co se dívá, a tím se mu značně ovlivňuje slovní zásoba. A já jsem to jako naopak zažila druhým směrem, který to dobře ilustruje. Když jsem se seznámila se svým budoucím manželem, Francouzem, tak mě velice záleželo na tom, abych mluvila správně francouzsky. A vlastně jedna z prvních otázek, kterou jsem mu položila, byla: a mluvíš správně francouzsky? Protože mi bylo jasné, že v podstatě jeho francouzština bude ta moje a že já v mých silách nebude tak úplně ohodnotit, jestli je správná a do jaké míry.
Co vám odpověděl?
Že docela jo, a pak se ukázalo, že píše knihy a básně.
Pokud chcete, tak můžete se do té debaty o češtině zapojit i vy, naši posluchači Radiofóra. Tak je nepřipomínám, telefonní číslo 221 55 27 55. Podívám se na Facebook, kam už někteří naši posluchači dnes napsali, tak nechám vás reagovat obě dvě na tu otázku, co si myslí naši posluchači, jestli se dá opravdu mateřský jazyk zapomenout, třeba když se odstěhujeme za hranice a jestli jsou cizí výrazy třeba výstižnější některé než v naší mateřštině. Tak Tomáš Lisák napsal, dnes díky medializovanému světu se řeč zapomíná hůře, což je dobře. Jsem také emigrant a Čechů, Moravanů či Slezanů mám okolo sebe velmi málo, proto poslouchám rádio, čtu na internetu a hlavně udržuji kontakty s rodinou doma. A naráží i na zahraniční studenty. Píše, naše ambasády by měly, a to velmi aktivně, organizovat setkávání rodáků, zakládat česky mluvící školy a školky, a je to opět investice, ostatně už daleko menší, radostnější podpora česky mluvících občanů v zahraničí je důležitá jak pro obchod vzdělání, ale také reprezentaci míru milovných hodnot. Tak paní Holá, můžete na to reagovat?
No, mně nezbývá než souhlasit. Určitě je to velmi důležité. Ono nejde jenom o jazyk, ale vlastně my bychom si měli uvědomit, že ti lidé, kteří žijí v zahraničí a kteří se, teď myslím cizince, kteří se nějakým způsobem s češtinou setkali, tak se můžou stát i takovými našimi emisary nebo obhájci české kultury v tom dobrém slova smyslu samozřejmě v zahraničí. Pracují třeba na různých pozicích a můžou tam naši zemi nějakým způsobem zastupovat a to povědomí o ní je vždycky velmi dobré. Takže jednoznačný souhlas.
Tak já samozřejmě také souhlasím. Dodala bych k tomu, že samozřejmě jazyk sebou nese kulturu a duši národa. A chceme-li pochopit, musíme tím jazykem vládnout, protože ani literatura v určitém jazyce se nedá pochopit úplně do hloubky, pokud ji nečtete v jejím originálním jazyce.
Na té konferenci, která tady v Praze probíhá, dotkli jste se i fungování českých center a výuky češtiny v zahraničí. Jaká je, nebo by měla být, nebo bude změněna, případně jak ta koncepce rozvoje jazykového vzdělávání?
Tak já to mohu posoudit především z pozice naší spolupráce. Česká centra působí, myslím, v 26 zemích a všude, kde je to v podstatě možné, poskytují určité zázemí českým školám bez hranic a spolupracujícím školám, takže myslím, že oboustranně je to zajímavá spolupráce ve smyslu, že školy v podstatě mají možnost nebo mají někde mají výukové prostory. Naopak s českými dětmi přichází i další rodinní příslušníci, kteří jsou cizojazyční a tím vlastně přichází do českých center a seznamují se s tou kulturou, takže i druhým směrem je to přínosná spolupráce.
Zdeněk Hrasčok na náš facebookový profil napsal ohledně zapomínání rodného jazyka. Zapomenout úplně asi ne, ale zrezivět zcela určitě. Po letech mluvení pouze anglicky jsem měl problém najít ten správný český výraz a po určité době používání jiného jazyka, totiž v tom jazyce začnete myslet a pak, když je třeba mluvit česky, tak to v podstatě překládáte. Některé výrazy jsou ale třeba ohledně tedy těch výrazů v češtině výstižnější a některé jsou naopak výstižnější v angličtině. Zase se vrátím k vám, paní Holá. Co třeba úskalí výuky češtiny anebo naopak něco, co je pro cizince v češtině opravdu velmi lehké?
No, těch úskalí asi je hodně, nás napadnou asi nejdřív ty negativní věci. Samozřejmě ta čeština je obtížný jazyk kvůli té své bohaté flexi, to znamená koncovkám, zvláště pádovým koncovkám, to je opravdu taková těžká část té češtiny. Zajímavá je také otázka obecné češtiny. Stává se někdy, že cizinci, kteří se učí třeba v zahraničí, tak přijedou do České republiky a s hrůzou zjistí, že například v Praze se mluví jaksi jiným jazykem. Známá je historka bohemisty Charlesa Townsenda z Princetonu, který se naučil, tu, už je starší pán a naučil se v 50. letech česky, a on přijel do České republiky a uslyšel větu: helejte, vidíte tamhle ty baráky, že jo? A on prostě vystudovaný bohemista nerozuměl. Takže to je vlastně takový velký problém, i ta pozice té obecné češtiny nebo nespisovné češtiny, obecně, když zahrnu i dialekty. A to, co je lehké, tak určitě třeba překvapivé lehké jsou časy. Když vezmete vlastně, že čeština má tři časy, budoucí čas, přítomný čas a minulý čas, tak ve srovnání s nějakými 14 anglickými časy, kdy ta angličtina vlastně jaksi ten čas plátkuje, tak je to něco, co je pro ně překvapivě lehké.
Jak se dívají ve Francii, paní Slavíková, na děti, které mluví česky, používají tu češtinu? Jestli, a teď se ptám i na to, jak to vnímají české děti, jestli se za ten jazyk nestydí, jestli jsou naopak pyšné, že mluví jazykem, který je na výslovnost i pro Francouze velmi, velmi těžký.
Tak já myslím, že všechny děti, které se učí, nebo téměř všechny děti, které se učí jiný jazyk v cizojazyčném prostředí, mají období, kdy se trochu stydí. Obzvlášť pokud to má rodič rozmyšleno a dítě z něj cítí velkou stabilitu, že to prostě tak má být, tak většinou to dítě pochybuje velmi málo, i když přece jenom k nějakým problematickým okamžikům dochází. Ale v podstatě oni velice rychle zjistí, že je to obrovská výhoda a že se stávají něčím výjimečným. Takže bych řekla, tak ve věku 9 let už se s tím začínají vytahovat a naopak učí své kamarády, jak se říká, ahoj.
A si, nejenom ahoj.
Nejenom ahoj. A kamarádi mého syna mě dodnes v jejich 20 a několika letech zdraví ahoj na ulici.
Pan Hofman je posluchač, který se spojil s námi. Zdravíme vás, dobrý večer.
Dobrý večer, tady je Hofman u telefonu. Dobrý. Já mám takový dojem, že vy o té praxi mluvit češtinu v zahraničí nemáte vůbec žádnou představu. Vy vůbec nevíte, o co jde. Já jsem s mými dětmi mluvil, když jsem bydlel v Německu, konsekventně všude, doma, na veřejnosti, jenom česky. Ty děti mě třeba odpovídaly německy. Je to velmi obtížný a na nějakou gramatiku nebo časy nebo něco takového to ty děti vůbec nezajímá. Ty děti nevědí, jestli mluví česky nebo německy. Podobnou situaci líčí například Canetti, který se narodil v Rumunsku a doma mluvili španělsky, rumunsky, chůva jeho mluvila rusky a německy mluvila jeho matka a on vůbec nerozlišoval, jestli mluví tak, nebo tak, nebo tak.
Děkuju. Tak nechám reagovat paní Slavíkovou.
To je rozhodně pravda. Děti nevnímají a určitě se nezajímají o gramatická pravidla, pokud mluví tím daným jazykem pouze doma. My jsme tady spíše hovořili o výuce školní a potom o domácí přípravě rodičů, která samozřejmě je taková, jaká je, a většina rodičů své děti doma neučí ani číst, ani psát.
Potřebuje čeština facelift?
Neřekla bych.
Co mi na tu otázku odpoví Lída Holá?
Tak já se jenom vrátím k té poznámce toho pána. Já bych to jenom upřesnila. Pokud jsem mluvila o té gramatice, o těch časech, tak to se samozřejmě týkalo výuky češtiny jako cizího jazyka, ne výuky pro české děti.
Já máte 5 vteřin.
Češtiny pro cizince. A facelift ne, určitě ne. Je to živý organismus a kdo by mu ho dělal.
Děkuji pěkně. Loučí se od mikrofonu Radiofora Patricie Strouhalová a děkuje, že dnes mohla debatovat se svými hosty předsedkyní České školy bez hranic Lucií Slavíkovou Buše. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A lektorkou češtiny pro cizince paní Lídou Holou. Naslyšenou.
Děkuji, hezký večer.
Český rozhlas Plus. Víc než informace.